ሐዲስ ካቢኔ አብ ኢትዮጵያ ከባሃሊፉን አብ አፍሪካ ለመጀመርታ ከባህር ድዝኽል ብርኪ 50 ሚታዊ አባላት ተቅምስቸው ኮይነናለዋ በተወሰኺ ሐላፍነትን ስልጣን አባላት ፈጻሚ አካል ሙሳንውን አዋጽዲ ሆሎ አበይት መኽሩ ወከልተ ህዝብ ኢትዮጵያ ሐጋዚ ሚኒስተር ዲኤታ ተጸዋዐ መንግስቲ አቶ አማኑኤል አብርሃ ብዛዕባዚን መሳራዕትና ሰሎሞን ክፍሌ መብሪህ በማለው ንዝውን ምን ያፈውቅ ተቅርቦያ
نتيجة مسوتهم عبالات كابيني زغربوه قدما ينستر دكتور عبي أحمد عبت زغربوه لأوان كم زيلهم
عم كان لو أبتك على ذلك حقات يأيزو من لاش مستر
مزي أبزي أوان زغلو حافشا كنتات تتاحيو من لاش مهاب زغل بقعات مخهلو قصري كابيني كابزنو برو ناب إسراء وريدو زوالارس زكرارب زتعاثاثر سرح زغلو تكالات تتأميرهم بحابار نخود دبو حساب قريب اللو
አባይ ተወከልተ ህዝብ በዓል ስልጣን ዘሆኑ አጣማኒ ኢላብራሃውን በዛዕባተ ስልጣንን ሐላፍነትን አባላት ፈጻማ አካል ንሙሳን ዘወጣን ዘጸደቀን አዋጅ አመልኪቶም እታ አዋጅ ካብ ዘሐለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝጸንሐን ሕቶ ህዝብ ክምልስን ነትጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጹ ከም ዝጸንሑ ጠቂሶም ክጽናዕ ጸኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ጸዲቁሎ ኢሎም በመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝጸንሑ ኣፈጸምቲ ኣካላት ተጣሚሮም ተዋሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽኣለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝጸንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገጸሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
በማሕበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን بزيادة كعمقون تكالاوي كوينو بزتتنا خارف السعام عم نخرخبو بزيخل تحاسيبو استقبب مشي قشاقن سبقمتن لوتن تقيل كوسر اللوو
فرقي عبارات كابيني ديك امسيو مخاننن بفلا يارتارف ايتيبيا فلامي تقوال المستيتي منيسر مكلا خلين وخوخونا زتقابرا مبقسي انتا اي نزو الحتون اتو امانيل ذهبو ملاش
بعبارتين بركاتها يبقو سيتوش قلو እንዴት
ይሄ ትጥቅ አባገርና ሐያለ ደቅ ምስቲዮ አለዋ ዘን ደቅ ምስቲዮ ዚአተን እድር ክረኽባ ምስብኽላ እንታይ አይነት ለውጢ ከምጻ ከምዝኽላ አብስተፍላሌ መዳያት ድዝተዋፈራ ካልኦት ደቅ ምስቲዮ አሐትና ብጭብጥ ዘረጋግጻሉ እዋን ይናዘለና አፈኛ ጉባኤ ኮይነን ዝተሸማ መፍሪያት አፓርላማ ሐያለ ለውጢ ምምጽአን ብጭብጥ ኩሎም አካላት መስከርዎ እዩ ካልኦቱውን ከምኡ ኣብ ዝተመደባሉ ለውጢ ምጽአን እየን
አቶ አማኑኤል አብርሃ አስዒቦም
የተከላከያ ሚኒስትርን ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በተመሳሳይ ካሁን በፊት በተመደቡባቸው መዘገ
ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ዝተሸማ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ እውን በተመሳሳሊ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተመደባሉ ቦታታት ዘመዝገብኦ ዝለዓለ ውፅኢት ነዚ ሓላፍነት ኣብቂዕዎን ኣሎ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ውን ዓብይ ትካል እዩ ሚኒስተር መጓዓዝያ ውን ብተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እየን
ኣቶ ኣማኑኤል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይወሃበን እንተነይሩውን ሚኒስተር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወይ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላትን ክመርሓ ተመዲበን ዘለዋ ኢሎም ኣብ ናይ ሎሚ ሽመት ካቢኔን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ርእቶ ደገፍን ተቃውሞን ይስማዕ ኣሎ እዚ ናይ ሎሚ ሽመትን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ኣፍካ መሊእኻ ክዝረብ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ንምንታይ እዚ ተደጋጋሚ ከም ዝለዓልን ኣብ ጥርጣሬ ከምዝኣትን ግልፂ ይኮነን ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቤት ምክሪ ሂወደግን ጉባኤ ሂወደግን ድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ እምነት እናተተሓዘሉን እኳ ድኣ ክትሳለጥ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር እምነትን ኣረዳዳኣን ዝተተሓዘሉ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበለ ክሳብ ዝበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ብምሉኦም ዝተካፈሉሉን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ተመስሪቱ ዝመፀ ምኳኑ ኣብ ጥርጣሬ ክኣቱ ኣይግባእን ዝብል ሙሉእ እምነት እዩ ዘለኒ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ